17. rasm. Iso Masihning qo'li shol odamni shifolashi. Ushbu rasmda biz Iso Masihni Yahudi ruhoniylari orasida ko'ryapmiz. Qonun bo'yicha shanba kuni dam olish kuni bo'lib, hech qanday ish qilinmas edi. Bir kun shanba kuni edi. U yerda bir qo'li shol odam bor edi. Yahudiylar Iso Masihni sholga shifo berarmikan deb kuzata boshlashdi. Iso Masih odamlarga rahmdil edi. Ruhoniylar esa shunday emas edilar. Ular Iso Masihning qonunni buzishini istashardi. Ular shundan bahona topib Iso Masihni o'ldirmoqchi bo'ldi. Iso Masih ulardan sizning qonuningiz bu kunni qanday ishlarni qilishga ruxsat beradi? Insonlarga yordam berishnimi yoki ularga ziyon yetkazishnimi deb so'radi. Yahudiylar hech narsa deysha olmadilar. Shuning uchun Iso Masih bu qo'li shol odamga qo'lingni uzat dedi. U qo'lini cho'zdi. Hamma uning qo'li soppasoq bo'lib qolganini ko'rdi. Do'stlar, biz Xudo uchun yashab uni ulug'lashimiz kerak. Lekin biz ham boshqalarga yordam berib mehr shafqatli bo'lishimiz kerak. Aks holda Xudoga qilgan ibodat va sajdalarimiz o'z ma'nosini yo'qotadi.